SBS Radio. SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ከመይ ሲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ SBS ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሶኒ 28 ጥቅምቲ 2019 ዝተዳለወ ዜና ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ፈለማ ግን ኣርእስታቱ፣ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ኣይሲስ ኣብ ሓደ ስርሒት ወታደራት ኣሜሪካ ከም ዝሞተ ገሊጹ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ብቕትለት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝኽሰስ ዕሉል ሰብ ብሕማም ካንሰር መይቱ። ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ንብዙሕ ዓመታት ቀዳማይ ተደላዪ ኮይኑ ዝጸንሐ መራሒ ኣይሲስ ኣቡበከር ኣልባቅዳዲ ኣብ ሓደ ስርሒት ኣሜሪካ ከም ዝሞተ ሓቢሩ። ሚስተር ትራምፕ ኣልባቅዳዲ ዝሞተ ኣብ ሓደ መውፅኢ ዘይብሉ ገለርያ ኣብ ኢድሊብ ድሕሪ ምእታውን ለቢስዎ ዝነበረ ተተኳሲ ሰደርያ ድሕሪ ምብርዑን ንነፍሱን ሰለስተን ኣሽደቁን ምቕታሉን እዩ ክብል ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ኣልባቅዳዲ እተን ናይ መወዳእታ ህሞታቱ ብፍርሒ እዩ የሕሊፍዎን ኢሉ ንሱ የዕዘምዝም የእውን ይበክን ነይሩ። እዚ ክግለጽ ዘለዎ እዩ፣ ምኽንያቱ እቶም ኩሎም ተኸተልቱ ንኣሹ ህፃናት ዝተፈላለያ ዝነብሩለን ሃገራት ገዲፎም ዩናይት ስቴትስ ወፂኽካ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝመተ መጣን ክፈልጡ። ዓርበኛ ወይ ጅግና ኮይኑ ኣይኮነን መይቱ፣ ፈራሕ ኮይኑ እዩ መይቱ። ፌደራል ተቃዋሚ ሰልፊ ሌበር ናብ ዞባታት ወይ ከዓ ገጠራዊ ክፋላት ኣውስትራልያ ሰባት ካብ ደገ ምምጻእ ይድግፎ ዋላ እንተኾነ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ንሓደስቲ መጻእቲ ደገፍ መጣን ክህብ ቀረብ ሽቕለትን ትሕተ ቅርፅን ክህሉ ከረጋግጽ ከድልዮ እዩ ኢሉ። ካብዚ መፅእ ወርሒ ሕዳር ብፍላይ ከዓ ካብ 16 ሕዳር ጀሚሩ ክልተ ግዜያውያን ቪዛታት ናብ ቋሚ መንበሪ ፈቓድ ዘምርሑ ንሓተቲ ክወሃቡ ቅሩባት ክኾኑ እዮም። ቁጥሪ ናይቶም ተቐሪቦም ዘለዉ ቪዛታት ናብ 25,000 ክብክብል እዩ። ከተማታት ፐርዝን ጎልድ ኮስትን ከዓ ኣብዚ መደብ ማይግሬሽን ናብ ዞባታት ክኣትዋየን። መራሒ ሰልፊ ሌበር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ግን እዞም ግዜያውያን ቪዛታት ኣብ ልዕሊቶም ሽቕለት ዝሰኣኑ ኣውስትራልያውያን ኣብ ዞባታት ኣውስትራልያ ዝህልው ክፍተታት ስራሕ ንምምላእ ተባሂሉ ዝወሃብ ደገፍ ቀዳምነት ክወሃቦ የብሉን ኢሉ። ኣብ ትሕቲ እዚ መንግስቲ ልዕሊ 500,000 ዝኾኑ ግዜያዊ ቪዛታት ተዋሂቦም። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ከዓ ልዑል ዝኾነ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት መንእሰያትን ልዑል ሕፅረት ሞያተኛታትን ነይሮምና። እቶም ቁሩባት ዝኾኑን ንዝመፅእ ዓመታት ዝፍጠሩ ዕድላት ሽቕለታት ንምስቲ ንኣውስትራልያውያን ማለት ቀዳማይ ስርሖም ዝሰርሑ መንእሰያት ድዩ ወይ ከዓ ዓበይቲ ኣውስትራልያውያን ንስራሕ ዝኾኖም ዳግመ ስልጠና ዝወስዱ ዘለዉ ነዚ ኩሉ ከነዛምዶ ኣለና። ዕሉል ተደጋጋሚ ቅትለት ሰባት ዝፈጸመ ኢቫን ሚላት ኣብ ቤት ማሰርቲ እንከሎ ብምኽንያት ሕመም ካንሰር ዓሪፉ። እዚ ሰራሕተኛ ህንፀት መንገዲ ነበር። ኣብ 1996 ን7 ብመገሻ ዝመጻ ወይ ከዓ ባክፓከርስ ደቂ ኣንስትዮ ብምቕታሉ ናይ 7 ተኸታተልቲ ናይ ሕልፈት ፍርድታት ተበይኑሉ ነይሩ። ሬሳ መወቲ ኣብ 1990ታት ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝርከብ ቤላንግሎ መንግስታዊ ጫካ ኣብ ግዜያዊ መቓብራት ተረኺቡ እዩ። እዚ ወዲ 74 ዓመት ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ብናይ ጎረሮን ጨጓራን ካንሰር ካብ ዝሰቐኒ ድሓር ናይ ኬሞቴራፒ ሕክምና ክወሃቦ ጸኒሑ እዩ። ሚኒስተር ጸረ ሽበራን ተሃድሶታትን ኣንቶኒ ሮበርትስ ሚላት ጣዕሳ ዝበሃል ኣይረኣየን፣ ኣብ ገሃነም ከይዱ ኸኣ ክምርት እዩ ኢሉ። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ድሕሪ ዝተኻየዱ ተቃውሞታት ብውሕዱ 67 ዒራቃውያን ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት ኣማዋይት ዝኾኑ ኸኣ ተጎዲዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብዚ ወርሒ ኣብቶም ካልኣይ ማዕበል ተቃውሞታት ኣንጻር መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓደል ዓብዱልማሂድ ኣድመኛታት ምስ ሓይልታት ጸጥታን ጉጅለታት ሚሊሻን ተጋጭዮም። ናይቲ ሃገር ኤሊት ኣባላት ስርሒት ጸረ ግብረ ሽበራ ነዞም ተቃውሞታት ደው ንምባል ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ስጉምቲ ክወስዱ ተነጊርዎም ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ሕቶታት ብዛዕባ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዜግነት ኒውዚላንድ ክህልዎ ዘሎ ተኽእሎ ነጺግዎ። ሓንቲ ክኢላ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣብ ልዕሊ እቲ ታሕሳስ 2017 ናብ ባይቶ ዝተረከበ መግለጺ ዜግነት ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶታት ኣልዒላ ኣላ። ኣና ውድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክላንድ ክኢላ ሕጊ ኢሚግሬሽን ንጋዜጣ ዘ ጋርድያን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ መግለጺ ኣድዩን ስኮት ሞሪሰን ማርዮን ሞሪሰን ኒውዚላንዳዊት ምዃና ኣይገለጸን። እዚ ማለት ከዓ ንወዳ ዜግነት ኒውዚላንድ ክህልዎ ክትመርጸሉ ምኽኣለት ወይ ትኽእል ነይራ ትብል። ከምኡ ገይራ ድያ ኣይገበረትን ግን ንጹር ኣይኮነን። ነዚ ከረጋግጽ ዝኽእልን ዝግብኦን በቲ ሕጊ መሰረት ስኮት ሞሪሰን ጥራዩ። ቤት ጽሕፈት ስኮት ሞሪሰን ግን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ዘቕረቦ ዜግነት ኒውዚላንድ ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ምስክርነት ጸኒዑሎ ክብል ሓቢሩሎ። ጥምረት ክኢላታት ሕጊ ኣውስትራልያ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንመስራቲ ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳንጅ ናብ ኣውስትራልያ ከምፅኦ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ዝፅውዕ ሓደ ምሕፅንቲ ኣቕሪቡ። እቲ ጥምረት ብተወሳኺ መንግስቲ ንሚስተር ኣሳንጅ ንምጥራዝ ናብ ኣሜሪካ ዝካየዱ ፈተነታት ከኣቢ ዝለዓለ ስጉምታት ክወስድ ጸዊዕዎ ኣሎ። እዚ ወዲ 48 ዓመት ምስጢራውያን ሰነዳት ብምቕባልን ብምሕታምን 18 ክስታት ይጽበይዎ ኣለዉ። ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ኸ ክሳብ ናይ 175 ዓመታት ማእሰርቲ ክፍረድ ይኽእል እዩ። ጉዳይ ምጥራዙ ናብ ኣሜሪካ ዝመጽእ 25 ለካቲት 2020 ኣብ ቤት ፍርዲ ክስማዕ እዩ። ሓሙሽተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምላ ኣትሒዞም ኣብ ግብፂ ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ ብዋሕዝ ከም ዝተለቁ ተፈሊጡ። እዞም ሓሙሽተ ስደተኛታት 21 ሓምለ 2019 ብሰብ መዚ ግብፂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ድሕሪ 3 ኣዋርሒም ዝፍትሑ ዘለዉ። እቲ ንመልቀቂኦም ዝተኸፍለ ገንዘብ ዋሕዝ ንነብሲ ወከፎም $950 ኣሜሪካ ከም ዝኾነ እዚ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን EMDHR ዝተዘርግሐ መግለጺ ሓቢሩ። እዚኦም ኣካል ናይቶም 80 ነቲ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ 500 ኤርትራውያን ተኸቲሉ ዝተኣስሩ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን እዮም። እቲ ሰልፊ ንበደላት ምምሕዳር ብቕዓት ዘይምህላውን ሓፈሻዊ መሰላት ዕቑባን ሓገዝን ካብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካይሮ ንምቅላዕ ዝተገብረ እዩ። እቶም ዝበዝሑ ሽዑ ዝተኣስሩ ከይጸንሑ እንተተፈትሑ እኳ እዞም ዝሓለፈ 27 ጥቅምቲ ሰንበት ዝተፈትሑ ግን ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ክጸንሑ ተገዲዶም እዮም።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.